Gerbėjai Jėzų Kristui, gerbėmiai Marijos radijo klausytojai, esam laidoje Dievas gydo. Dabar redakcijos mintis yra tokia, kad štai vieną kartą mėnesyje redakcija nutarė kviesti Nacionalinės egzorcistų asociacijos atstovus pakalbėti įvairiomis temomis, kad tiesiog patys pasidalintume, prisimintume, pakomentuotume galbūt, Dievo veikimą, kokią galybę, kaip jis veikia ir iš kokių situacijų mus išgelbėja, tai yra gydo ne tik tai fiziškai, bet gydo ir kitomis prasmėmis. Na va, tai šiandieną prie mikrofono aš kunigas Arnoldas ir šalia manęs mokslo daktarė, teologijos mokslo daktarė Bronė Gudaitytė. Bet pirmiausia, pasimeliskim. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
Amen.
Kągi, Viešpatie Dieve, tu pašaukė mus gyventi, mūsų gyvenimas yra didžiulis slėpinys, mes dažnai to net nebandom suvokti, didžiulis slėpinys. Ir vyksta nematoma kova, ir toje kovoje tik tai tas yra nugalėtojas, kuris keliauja su tavimi. Taigi, padėk mus prisišlieti, prisiglausti prie tavęs, tavim pasitikėti ir parodyk kelią, kuris veda gyvenimą, gydyk mus iš visų mūsų proto, sielos, emocinių negalių. Steik gyvenimo pilnatvė, to prašom per Kristų mūsų viešpatį.
Amen.
Taigi, gerbiama Bronė, šiandien ką mes tiesiog redaktorius prašė pakalbėti tokia įdomia tema, savotiška tema, Jezabelės dvasia, kas tai būtų, tai pradžia aš gal paskaitysiu šventą raštą, paskui tada jau pasižiūrėsim, kaip tas galėtų atrodyti, nes su ta dvasia yra tokių ir prietarų, ir neprietarų. Tai sakiausių dalykų yra tai, va, taip kad, žodžiu, neužbėgam už akių. Taip, pirmiausia, taip, karalių pirma knyga. Ką darė pranašas Elijas? Aš visko čia neskaitysiu, bet tik tai pasakysiu pagrindinius momentus. Tai reiškia, pranašas Elijas ir Balo pranašai, karalių pirmoji knyga, 18 skyriui. Ilgas toks labai svarbus skyrelis, labai reikšmingas, nes visa tauta buvo metusi teisingą tikėjimą, čia reikia atskreipdėmėsi, visa tauta tiesiog. Ir jeigu taip dar šiek tiek prieš istoriją tokia, tai buvo toks karalius Ahabas, reiškia, ir jisai būtent apsivedė su tą Jezabelę, vedė ir ką tada. Perėmė jos būtent tikėjimą, pradėjo garbinti Balą, tiesiog pristatė Balui stulpų šventų, ir pranašas Elijas būtent atsistoja kaip tautos pranašas tiesiog visų priekyje ir kviečia atsiversti. Tai žiūrėkit, dabar tekstelis, tai aš šiek tiek patrumpinsiu. Daug vėliau trečiaisiais sausros metais Elija pasiekė viešpatį žodis. Eik ir pasirodė Ahabui, tai yra karaliui. Aš atsijusiu žemėj lietaus, tada Elijas nuėjo pas Ahabą. Samarijoje buvo didelis badas. Ahabas pasišaukė rūmų valdyti Abdiją. Abdijas laikė viešpatį didelėje pagarboje. Jezabelė žudant viešpatės pranašus, Abdijas buvo paėmė 100 pranašų, paslėpęs juos po 50 olose ir aprūpinęs duoną ir vandeniu. Ahabas tarė Abdijui, perėk per kraštą, nai prie visų vandens šaltinių ir visų srovių galbūt rasime šiek tiek žolės arkliams ir mulams išgelbėti, įdant neliktume be gyvulių. Na ir taip toliau, dabar badas kodėl atsitiko, ne? Kodėl šitą bronę? Todėl, kad tauta netikėjo ir kaip tiesiog pranašas Elijas paskelbė tautai, jeigu netikėsite, štai Dievas siunčia sausrą ir, ir kaip pasiekmė badas. Ir štai ateina laikas tiesiog aiškiai pasakyti tautai, kad gręžkitės nuo visų stavų ir tauta, aišku, susirenka Elijui kviečiant, susirenka aukoti auką. Taigi Ahabas, karalius Ahabas, jisai tiesiog paklūsta Jezabeliai, o Elijas kviečia atsiversti ir toks įdomus tiesiog įvyksta įvykis. Dabar galvoju, kaip čia per daug neįsiplečiant viską pateikti. Va. Taigi, susitinka Elijas ir Ahabas, karalius Ahabas. Ir įsivaizduojate, Ahabas nesako Elijui, kad štai mes nusidėjom, kad mes čia netaip darom. Jisai sako, šitai pamatęs Elijai Ahabas tarė jam, ar tai tu, kuris vargini Izraelį? Elijas atsako, ne aš Izraelį varginau atsikirtuolis, bet tu ir tavo tėvo namai, nes atmetėte viešpės įsakymus ir ėjote pirskui balą. Užtat pas jūs surinkti visą Izraelį pas mane Karmelio kalno, draugė su 450 balo pranašų ir 400 ašeros pranašų, valgančių prie Izabelės stalo. Na ir istorija tokia, turėtumėt žinot visi, bet nežinom, tai žodžiu susirenka 450 balo pranašų, 400 ašeros pranašų, visa tauta susirenka, aukoti aukos ir šitas Elijas sako, jūs aukokit pirmi. Ir jeigu teisus bus tas, kieno auka viešpas priims, o taisyklės tokios, pastato aukurą, sudeda ant aukuro malkas ir mėsą ir nieko nedaro, tik meldžiasi, kad viešpas tą auką tiesiog iš dangaus ugnimi sudegintų. Na va, ir tie 400 balų ir 450 balų ir 400 ašeros pranašų, jie ten rėkoja, visa kita, save žaloja ten, darko jėtėmis ir strėlėmis, nes tokie papročiai pagoniški, kraujai lėjasi, bet Dievas į jų auką nekreipia dėmesio. Tada Elijas aukoja auką ir ne tik tai, kad ta mėsa sukapota padant malkų ir nieko nedaro, bet dar tris kartus užpila vandenio ir po to tik tai pasimeldžia ir nusileidžia ugnis iš dangaus ir viešpas tą visą auką sudegina. Tada tauta jau pasimetusi, o Elijas sako, tai ką dabar darysim, sako, tai kam tarnausim? Ir tauta sako, tarnausim gyvajam Dievui. Tada sako, sunaikinkit tuos visus balų ir ašeros Astartas, galim kitaip sakyti, pranašus. Ir tauta juos visus išžudo. Bet kas įvyksta, kai Jezabelė sužinojo, karalienė Jezabelė, kad taip įvyko, jinai sako, kai jau taip, kad štai ką sako va šventas raštas, kai Ahabas papasako Jezabelė visą, kai Elijas padarė, kaip įžudė kalavijų visus jos pranašus, Jezabelė pasiuntė pasilė tardama. Tai man te padaro dievai ir dar te prideda, jeigu šiuo laiku rytoj nepadarysiu su tavo gyvastim, kaip buvo padaryta su kiekvieno iš jų gyvastimi. Išsigandęs ir gelbėdamas savo gyvybę, jis tučto jau pabėgo ir taip toliau. Taigi pranaša ne tik tai, bet kaip sakau toliau. Dar čia labai svarbi eilutė, pasiekęs Judo Beršebą, jis paliko ten savo tarną, o pats keliavo vieną dieną į dykumą. Prie Eskadagį atsisėdo po jo ir šaukėsi mirties. Gana šaukės, imk viešpatį, imk mano gyvasi, nes aš nesu geresnis už savo protus. Kitaip tariant, Elijas pavargo šitoj kovoje su ta Jezabelė. Tad vienas toks epizodas, ir čia ne viskas, aišku, bet dabar, ką mes dar galėtume tiesiog pradėti kalbėti, ne tai, kas ta Jezabelė?
Na, aš galvoju, klausant šito vat, skaitinio, kas krenta į akis, kad pabrėžiama, jog tai buvo bedievė moteris, kaip mes sakytume, pagonė moteris, ir kad ji buvo to pranašo Elijo priešininkė. Ir būtent Jezabelė patraukė Ahabą į stabmeldystę, panašiai kaip Jevo Adoma. Tai kažkokios sąsajos yra. Bet tarsi norėjo atliepti į tą Ahabo tokį troškimą, jeigu dar daugiau ten paskaitytume, nes jis norėjo pasiglemžti vynogyną.
Taip, buvo ta vynogyna, taip kitose 21 skyriui.
Jo, bet tiesiog, kad ta niekšybė, jeigu tu gyveni be Dievo, tai kažkaip savaime tu esi tarsi Dievas. Ir vat Jezabelė yra, norėčiau dabar aš jums paskaityti iš apreiškimo Jonui laiško Tietyrų bažnyčiai, kur Kristus tarsi padėkoja tai bendruomeniai už jos tikėjimą, tarnavimą, ištvermę, bet sako, kai ką aš turiu prieš tave. Ir čia vadovui tarsi tie žodžiai tinka, kad tu leidi moteriškiai Jezabeliai, kuri sakosi esanti pranašė mokyti bei suvedžioti mano tarnus, kad jie ištvirkautų ir valgytų stabams skirtą mėsą, apie ką mes čia ir skaitėm. Nu va, ir toliau sako, aš jai daviau laiko atsiversti, bet ji nenori nusigręžti nuo savo ištvirkavimo. Tai būtent ta Jezabelės dvasia, aišku, mes iš karto pasakytume, kad jeigu žmogus nesu dievu, tai su kuogi jis yra. Ir pagonys jie nežinojo, su kuo jie yra, kaip apaštalas Paulius savo kolegoms sako, vat, aš pamačiau, kad jūs paminklą pastatėt nežinomam Dievui, bet aš tai žinau, paklausykit manęs, ir jie atsisakė klausyti. Kitaip tariant, ta pagoniška dvasia tarsi yra pasaulio dvasia be Dievo. Ir mes matom, kaip kiek daug niekšybės yra tų galvose, kurie patys nori kaip, būt kaip dievai. O Jezabelė, jinai tarsi pranašė. Vat pranašė ir Senajam testamente, nes turėjo tarsi tą galę ir savo vyrą atvertė, ar ne, į tą savo kelią kabutėse atvertė ir priverčia savo tą pranašišką galę valgyti stabams paukotą mėsą. Tai vat Jezabelės dvasia yra vilionės dvasia, klaidinanti dvasia, melaginga dvasia. Tai velnio dvasia, taip galim pasakyti. Ir už tai laiškė tie tyrams, tarsi sakoma tai bendruomeniai, kad čia yra didžiausia klaida klausyt Jezabelės, kurios greičiausiai, va tas, ta vilionė yra nu, gana saldi, sakyčiau, arba, nežinau, įtikinanti. Taip panašiai, kaip šiais laikais žmonės nenori priimti tikro tikėjimo, bet jie labai domisi ezoterika. Tikrai, tai yra ir knygynai, ir didelis susidomėjimas, kitaip tariant, ta klaidinanti dvasia, ji yra mums saldesnė. Kodėl? Todėl, kad žadama, kad mes būsim, nu kaip, galingi, valgysim tą stabams paukotą mėsą. Kitaip tariant, čia yra laisvė, kad aš galėsiu būti laisvas daryti, ką aš noriu. Tai tiesiog dabar man vat tokios mintys ateina į galvą.
Jo, bet tik tai toks įdomus dalykas yra, na, mes galim įvairiai krikščioniškai literatūroje, tai reiškia paskaityti, pasižiūrėti, ar tai bendrasis toks yra piktojo veikimas, ar tai yra tiesiog asmeninė, personalinė tam tikra dvasia, demoniška dvasia, tai mes tokio apibrėžimo, tokio tikslaus nerasim, galiu iškart pasakyti, bet gal reikėtų pabrėžti tokį labai įdomų dalyką, kad štai neretai mūsų net ir laikmečių dabar žmonės suabejoja, pavyzdžiui, kad na, tai ar piktasis yra, ar jis ten jo nėra, žinai, gal čia tik tai abstrakcija, mes net teologų raštuose šio laikinių kai kurių skaitam, kad štai tam yra tam tikra abstrakcija. Tai jeigu tiesiog gal toks atspirties būtų taškas, tai prieš analizuojant, kaip ta Jezabelė veikia, ar jinai čia asmeninė dvasia, ar nesmeninė, tai irgi padiskutuosim, ar tiek yra svarbu, gal tai net nėra svarbu, nes piktasis jis yra gudrus ir jis gali prisistatyti įvairiai, bet atsparos taškas tai pirmiausia būtų toks, ne katekizmą pacituosiu dabar, 2851 numeris katekizmą. Kalbant apie viešpaties maldą, gelbėk mus nuo piktojo. Štai toks yra tekstas ir tiesiog pabrėžiu, kad katekizmas pateikiamas bažnyčios mokymą. Tai tekstas yra toks. Šiame prašyme, tai yra gelbėk mus nuo piktojo, minimas piktas nėra abstrakcija, bet reiškia asmenį, šetoną, piktai, dievui pasipriešinusi angelą, velnės, skliausteliuose, diabolos, tai tas, kuris priešinasi dievo planui ir Kristui atliktam jo išganimo darbai. Tai jeigu mes žinom, kad žmogaus istorija, žmonijos tiksliau istorija, tai yra ir kritimo, ir išganimo istorija. Tai išganimo istorija, ypatingai, jeigu kalbam dabar apie Izraelį tautą, tai dėl ko kovojo pranašas Elijas ir kiti pranašai, bet šiuo atveju Elijas, ne, ir su ko jisai susidūrė. Tai susidūrė su konkrečiu piktojo veikumu per žmogų. Tai žmogus apsisprendžia, ką jisai pasako, tas žmogus pasako jisai tą patį, ką pasakė, galėtume liaudiškai pasakyti velnių viršininkas, ką pasakė savo laiku, pasakė netarnausio, ne? Tai atlygiai taip pat Jezabeliai veikiant, pasako Ahabas, karalius Ahabas, pasakė kiti ten buvę prieš tai karaliai, ir visą plejadą ir po jų. Na ir kaip jau ką tik bronė sakė, tai jau kitai ir dabartinis žmogus nori pasakyti daugiau ar mažiau, kad štai netarnausio. Tai kas čia vyksta dabar?
Taigi, kas gali pasakyti, netarnausiu, tai Šėtono pasekėjas, kuris ir gundė. Ir va šitame tėtyrų bažnyčiai laiške, kaip tik ir sakoma, kad, kad va, Kristus giria tuos, kurie nepažino vadinamųjų Šėtono gelmių. Bet ezoterika kaip tik ir žada, kad nieko neatsitiks, tu gali pažinti Šėtono gelmes, tu būsi toks galingas, kad net Šėtonas gal tavęs klausys. Ir kas matėt Bulgakovo meistras ir Margarita, tai vat tai apie ką kunigas Arnoldas ir kalba, kad reikia atsargiai dėrėti su velniu, kuris daug žada, daug reklamuoja, bet visa tai pasibaigs kaip tai Margaritai tame filme. Kai velnio sako, tai tugi žinojai, su kuo tu čia prasidėjai ir kai baigėsi tiems, kurie su manim sudaro sutartį. Taip, kad mes nesam nepažeidžiami ir mes negalim žaisti su tais dalykais, kurie žada mums ant žmogiškas galias, ant žmogiškas žinias ir laisvę, kuri niekaip nesusieta su Dievu, bet tik su mūsų ego, kad aš daug galėsiu.
Tai va, tai mes dabar tokia, reikia būtinai tokia savo pasidaryti tokia, nu, kaip sakyt, nu, atsparos tašką dar kartą, ne, kad štai laidoje esam Dievas mūsų gydo, tai gydo kaip jisai, Dievas gydo, ne, gydo iš tikrųjų nuo ko? Gydo nuo klaidingo pažinimo, supratimo, nes nuodėmės mes esam paveikti ir todėl galvoti, kad štai išgydymas vien tik tai fizinis, ten kažkoks fiziologinis yra, ar psichologinis, tai yra klaida. Iš tikrųjų, piktoji dvasia paveikė viską. Kodėl karalius Ahabas pateko į tokią situaciją, kai jis ėmė, būdamas išrinktosios tautos atstovas, pasidavė, reiškia, balo garbinimui ir tiek tu prisiveisi balo pranašų, kad štai, o ištikimų dievui liko tik tai keletas iš tikrųjų ir tas pagrindinis Elijas, o visi kiti paslėpti. Tai dabar galima tiesiog būtų panalizuoti, dabar aš jums vietą tokio komentarą pacituosiu, įvairių yra šaltinių kalbant apie Jezabelės dvasę. Bet kaip minėjau, na, daugiau protestantiškai tokie mąstymai, pamąstymai yra įvairiausiai kalbama kaip apie konkrečią dvasę, katalikų bažnyčia, kiek peržiūrė ontologijas įvairiausias, pradant nuo bažnyčios tėvų pačių pirmiausių, reiškia, tokia yra graži knyga. Renzo Lavatorio parašyta, reiškia, tai taip ir vadinasi antologija diabolika, antologija, velnių antologija, tai reiškia, surašyti, ne, ir Klemensas Romietis, ir Origenas, kas sakė, ir toliau, niekas nekalba.
Evagrijus irgi.
Pontietis, tai, bet niekas nekalba konkrečiai būtent apie Jezabelės dvasę kaip apie tam tikrą konkrečią asmeninę dvasę. Labai keista, pasakysim, Evagrius apie Akediją kalba kaip apie tiesiog labai tokį jau faktiškai personalizuotą demono veikimą. Tuo tarpu apie šitą Jezabelę kalba daugiau apie jos savybės, kaip jinai pasireiškia ir labai yra kas įdomu. Mes galėtume kalbėti, kad štai piktasis pasireiškia kažkur ten, nu, tai už bažnyčios ribų ten, ne, kažkur tai kažkur bedie aplinkoj. O čia pasirodo, kad labai galima drąsiai kalbėti ir pačios bažnyčios erdvėje, kad štai kaip puikiai veikia šita dvasia ir kaip jinai pasinaudoja būtent religingumu. Įsivaizduoju, kokie niuansai atsiranda. Ir net ir taip labai įdomi, kad jeigu mes patys apie save galim labai gerai galvoti, kad štai manęs neveikia Jezabelės dvasia, arba galim galvoti, kad štai tik tai moteris veikia Jezabelės dvasia, tai visiškai ne taip, reiškia, tai galima ją įvardinti, kaip ir sako ten tie visi, aiškiai, autoriai ir senovės, ir nesenovės, kad ją galima įvardinti, kad štai turi moteriškų bruožų, ne, bet tai jokių būdų nereiškia, kad štinai negali puikiausiai veikti per vyrus ir per vadovus ir taip toliau, tai va taip galima būtų šiek tiek pasisklaidyti, ką mes čia randam ir savo pasižiūrėti, tai va tai. Aš keletą momentų, aiškiai, priminsiu, o aiškiai, gerbiamą bronę jis savo papildys tos visus reikalus. Tai vat, reiškia, kaip įsivaizduot, kokia yra Jezabelės misija. Jos misija yra tokia labai įdomi. Nužudyti pranašus, kaip jintai bandė per tą visą laiką daryti. Ir dabar koks tas žudimo tikslas reiškia? Įgyti tapatybę, šlovę, pripažinimą galią ir patenkinti kitų vertės bei pripažinimo poreikį. Taip tariant, įgyti tam tikrą žmogaus šlovę. Tai tokia Jezabelės misija, kad jinai tampa netikra pranašė. Ne?
Bet aš galvoju, kad vis tik nebereikalo čia tas moteriškas vardas ir pabrėžiama, kad tai buvo moteris. Nes nu, vyrai, kiek pastebėjau, jie yra daugiau tiesia kalbiai. O moterys labiau diplomatiškos ir jos moka gražiau prieiti, švelniau, vat, kaip ir ta Habo žmona, taip pakeičia savo vyrą, kad tas net sugalvoja tokią niekšybę atsikratyti to Naboto, kad net nužudo žmogus kitą žmogų. Tai vat kartais ta, aš galvoju taip, kaip jūs ir sakėt, kad ta dvasia gali būti ir vyrams, ir moterims būdinga, bet nežinau, vis tiek daugiau yra, pastebėjau, tarp moterų, tų, kurios kelia intrigas, tarsi paskleidžia kažkokią pranašystę, bet pačios atsitraukia ir kaltos ne jos. Taigi ne Jezabelė nužudė, taigi jos vyras nužudė.
Jis visiškai nieko blogo nedarė, tarsi.
Taip, jis visiškai nieko blogo.
Šitoje vietoje apie tą Nabotą vynogyną, tai aišku, gal klausytojai patys tegul pasiskaito, ne? Tai pirmoji karalių knygai 21 skyrius, bet tik trumpai galim pasakyti, kad štai jinai jo vardu parašė laiškus, kad tą Nabotą, kuris nenorėjo parduoti protėvių šito žemės protėvių vynogyno, aiškiai, manipuliacijų dėka, tai yra karaliaus vardu įpareigoja du niekšus paliudyti, kad jis kalbėjo prieš dievą ir įstatymą ir buvo užmuštas akmenimis, tokiu būdu karalius galėjo užvaldyti tą turtą, kurį norėjo užvaldyti. Bet tai čia dabar įdomus dalykas, aiškiai, tas paralelė tokia, kas vyksta dabar, tai jinai ką jin daro? Jin uzurpuoja iš tikrųjų karaliaus autoritetą labai tokiu klastingu būdu. Jin pati tarsi stovi šone, bet uzurpavus autoritetais. Bet vienas momentas labai įdomus yra. Uzurpuot autoritetą.
Taip, ir mes to savyje nepastebim, aplinkoje galbūt net irgi neakcentuojam tų dalykų, bet aš manau, kad piktasis tuo labai džiaugiasi, kad jis gali veikti labai klastingai, o mes to net nepastebim. Nu, pavyzdžiui, sukritikuot kitą žmogų. Nu, leptelėjau vieną sakinį ir nuėjau, bet tas sakinys galbūt sudygo kito žmogaus sielui, gal jis jau nepasitikės to žmogum. Ir o kas man rūpi? O aš tiesiog pasakiau. Ką aš negaliu pasakyti? Pasakiau, bet vat taip ir būna, kad kartais kaltas ne tas, kuris mums atrodo kaltas, bet kaltas yra tas, kuris tą sąlygą sukūrė.
Bet tai esmė yra tai, kad yra manipuliatyvi dvasia, arba tiksliau galim kitaip pasakyti, jeigu sakyti, demoniškas tiesiog veikimas, bet kuris pasireiškia kaip manipuliacija, kad pasiektų kažkokius tikslus. Tai aišku, demonas visą laiką gundo ir manipuliuoja, visą laiką, bet šitoje vietoje, jeigu kalbėtų apie konkretų veikimą, tai yra uzurpuoti autoritetą ir ne bet kokį autoritetą. Reiškia, tai yra faktiškai galėtum sakyti, jeigu apie vyrus kalbėti, yra tam tikra narcisizmo dvasia, kuri daugelis autorių įvardina, kad ta prasme, kad štai aš savo reikalauju kažkokio tai dėmesio, bet tas dėmesys jis turi būti patenkintas, bet reiškia patenkintas, reiškia taip, kad na, jokios tiesiog nėra tokios savikritikos, bet yra kontrolė, narcizizmas, valdžia ir pasiekti savo tikslų. Tai va, tai, bet jeigu iš dvasinio taško žiūrėt, iš ko mums reikia išgydymo, ne kad jeigu gyti iš tos narcizinės dvasios, tai dar kartą galima atsigręžti šventą raštį, tą apreiškimo, kaip skaitė knygą, antras skyrius 20 eilutė, žiūrėt, kaip ten įdomiai pasakyta. Vis dėlto turiu šitą prieš tave leidai moterį Jezabelį, kuri vadinasi pranašę. Pranašė, reiškia, tai yra pranašo autoriteto uzurpavimas, ne? Sako, mokyti ir suvedžiuoti mano tarnus, kad jie paleistuvautų ir valgytų stavams aukotą miestą. Tai todėl ne tik tai čia, mes mūtų su laikmečiu labai aktuali yra Jezabelės dvasia, kadangi jinai labai puikiai gali veikti religinėme kontekste. Ir įsivaizduot, tai čia kas yra, tai griovimas, sakysim, bendruomenės, bažnyčios, tai griovimas iš vidaus. Nes jeigu kas nors iš išorės puola, tai ką tada? Nu, tai žinai, gali gintis, bet kai netikras autoritetas tau perša tam tikrus dalykus, kurie iškreipia doktriną, kurie iškreipia tikėjimo praktikas, pavyzdžiui, ne? Nebūtinai doktrina, bet tai ir doktrina gali kėsintis iškreipti ir tada pavojus daug didesnis. Tai
taip, ir, pavyzdžiui, Paulius pirmam laiške Timotiejus sako, kad paskučiausiais laikais kai kurie žmonės atkris nuo tikėjimo pasidavę klaidinančioms dvasioms ir demonų mokslams, veidmainingiams melo skelbėjams, turintiems sąžinėje įdėktą nusikaltimo ženklą.
Taip, įdaga tokia, kaip kitur veikime yra jo. Taip, toliau, aiškia, galim toks punktelius, aiškia, pasižiūrėti, laikas greit bėga, žiūrė, labai greit bėga. Tai va, tai vienas momentas, kad ta dvasia gali veikti ir vyruose, ir moteryse. Nors, kaip minėjai, jin labiau turi tokį niuansą, būdingą galbūt moteriškai psichologiją. Ne, taip galėtume sakyti.
Būtent.
Taip. Antras momentas labai svarbus. Sukelia kontrolę, manipuliavimą ir dominavimą. Kontrolė, manipuliavimas, dominavimas.
Nu, ar ne taip, sako vyras galva, moteris kaklas. Taip. Tai va čia ta kontrolė, dominavimas ir to.
Dabar kaip tas dominavimas, reiškia, pasiekimas labai įdomi, reiškia, priešingai švento rašto kalbėjimai apie šventosios dvasios vaisius. Galatams 5 ką sako. Bet dvasios vaisius yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas ir susivaldymas. Jezabelės vaisius visai kitas yra. Gebėjimas kontroliuoti žmonės ir priversti juos daryti tai, ką jinai sugalvojo. Tai čia va, ir jeigu mes, ir aš tai sakyčiau, turbūt, nežinau, ar visose, bet labai daugelį religinių bendruomenių mes galim pamatyti, kad atsiranda būtinai tokia Jezabelė arba kelios Jezabelės, kurios, reiškia, jos šiekia, spaudžia kitus šalia esančius elgtis, mąstyti būtent taip, kaip jos nori. Ir dar įdomus yra pastebėjimas, čia šiek tiek užbėgu už akių, bet pasakysiu dar, kai susiduria kelios jos Jezabelės, nesvarbu vyras ar moteris, bet labai įdomus santykiai jų tarpusaviai, nors tarpusaviai riejasi, bet paklūsta visą laiką pagrindiniai Jezabeliai, kuri tampa tam tikrų dvasinių savotiškai lyderių. Ir galite pastebėti bendruomenėse. Tai va. Tai va, tai dabar dar vienas momentėlis labai įdomus. Tai sako, Jezabelės vaisius yra gebėjimas kontroliuoti žmonės, bet jisai pasiekiamas, neaiškia, labai savotiškai pasiekiamas, jisai yra per sugebėjimą juos įbauginti. Įbauginti. Ir mes tą matom iš šito, jau kaip skaičiau, čia aišku greitosiomis skaitim tavo šventą raštą, bet toj vietoj, kur pranašas Elijas 19 skyriui sako, kas gana man jau, bėgo aš iš čia. Pranašas Elijas, kurio akyse įvyko didžiulis stebuklas. Iš dangaus ugnis sudegino šlapę, visiškai šlapę auką, be jokios ugnies. Tauta sunaikino visus tos pranašus, reiškia, patikėjo jo žodžiais ir staiga moteriškės grasinimo jisai išsigando ir pabėgo ten, kuris ten į kalnus į dykumą vienu žodžiu pabėgo ir pasislėpė tave. Va. Tai va, taip,
bet jis kad... gerai padarė.
Nežinau, ar gerai. Gal nieko nebūtų ir įvykę. Gal jinai nieko nebūtų sugebėjusiam padaryti, bet štai jis spaudė iš ten.
Nu, aš manau, kad jeigu taip vat, atsitinka mūsų kasdienybė, pastebi, tai geriau pabėgti, atsitraukti ir galbūt...
tiesiog pasišalinti. Labai įdomiai komentatoriai komentuoja, sako, kiek tu bebūtum tiesiog nu, žmogus, vat, jinai taip... aiškia, stengiasi įvaryti baimę ir net depresiją, ne? Aiškia, ir ypatingai po didelių pergalių dvasinėse kovose, dvasiniai kovoje įsivaizduoju. Tai ir čia sako, po didelių pergalių šią dvasę bando įvaryti žmogų į gilę neviltį. Į gilę neviltį. Kita atrodo, net čia žinokit, pastebėkit mums, atlaidai praeina kokia nors ar ką ir tokia atrodo, tai čia buvo pakili... pakilinuotai, kad čia šventėm ir staiga, kad visiškai gal čia ir dievo nėra ir taip toliau. Tai va. Tai va. Na, komentatorė dar vieną kartą sako, reiškia, kad jinai tą patį dvasę provokuoja ir seksualinį amoralumą. Ar čia pastebėjai, kad nors taip pagalvo, ai, nu ten apie jos žūtį, ne apie žūtį kalbama, kai jau jinai ten buvo išmesta pro langą ir ištiško ten ant grindinę.
Ir šunys ten.
Ir šunys jos krauja laižė, ja, bet bet toks, nu, sakytum, sugebėjimas suvedžioti, gal teisingiau čia būtų pasakyti, sugebėjimas suvedžioti ir pajungti kitus, tai va.
Tai aš manau, kad tas velnio veikimas, tai jis, tas spektras platėja, jeigu tu sutinki vienu kažkokiu aspektu, tai žiūrėk, tau pasiūlys ir daugiau. Ir nužudyti, ir ištvirkauti, ir ne tik tai tą mėsą valgyti, sakykim, bet aš galvoju, kad vis tik ta Jezabelės dvasia gali sakyti, o tai kodėl čia Dievas leidžia tokiai dvasiai reikštis.
Tai Dievas daug ką leidžia.
Jo, bet tas gundimas turbūt reikalingas, sakoma, net tai Jezabeliai buvo palikta laiko, kad jinai atsiverstų, bet kad jinai nusigręžtų, bet kitaip tariant ir Kainui, kuris nužudė savo brolį Abelį, lygiai taip pat Dievas jį užkalbino, suteikė galimybę. Nu, bet lygiai taip pat ir Judui, kuris Jėzų išdavė. Visi turi galimybę tame blogyje sugrįžti, greičiausiai labai sunku taip giliai įklimpus, bet potencialiai visada galimybė grįžti gėrį yra.
Tai matai, nereikia apie kitus galvoti, mes patys pridarom visokių dalykų. Kiti žmonės gali sakyti, kaip Dievas jam leido tai padaryti. Nuleido, kaip Antanas didžiajam, Antanas didysis, kai ten demonai tampė, sako, tai Dieve, tai kur tu buvai tiek laikų, sako, aš buvau su tavimi, tai gal sakau, leidai, kad mane čia taip daužytų tie demonai. Sako, nu, norėjau pasižiūrėti, kaip tu kovoji, tai va, Dievas leidžia pakovoti mums, žinai, tai čia. Tai va, tai dabar dar kokie momentėliai galėtume tos brožus paryškinti, neškia tos, ar tai būtų asmeninė tiesiog, ar po to pavadinimu slypintis demoniškas veikimas tam tikrų būdų. Dabar, jeigu taip apibrėž, ką tas demonas siekia, jisai siekia suskaldyti religinę bendruomenę. Čia labai svarbu, atgalvoju, kalbam, nepasakom esmės. Iškreipti tikrą tikėjimą, čia yra pagrindinis tikslas. Įsivaizduot, tarsi gerais motyvais iškreipti.
Jo, o ką reiškia iškreipti?
O ką reiškia iškreipti?
Nu. Tai reiškia nuo Dievo nusisukti ir pasakyti jam, ne, man labiau patinka va, šitos vilionės.
Ir viskas.
Ir tu, viskas.
Ar pastebėtume šiandieniam pasaulyje tokiu momentu, kaip galvoji?
Aš manau, kad ir savo kasdienybėje galim pastebėti. Tai va čia tas budrumas reikalingas, kad mes nepamestume to ryšio su Dievu, neturėkit tų dievų tik mane vieną. O tokios Jezabelės, jos kaip dievai elgės ir aišku, turbūt gundo, kad ir tu būsi kaip dievas. Tai va tas nusistatymas, kaip Ratzingeris krikščionybės įvadė sako, ką reiškia ferštėjan, nu, va tas tikėjimas štėjan labai svarbu, išstovėti tikėjime, išbūti tikėjime.
Taip, tu štai tokia mintis yra, reiškia, sako Jezabelė, ar tai būtų konkretus asmuo, ar ten kažkokia srovė, sako, tas, kuris skelbia kitas tiesas, tai yra tas žmogus, kuris skelbia kitas, o ne evangelija. Tai va, ir jie skelbiama doktrina prieštaravo šventajam raštui, bažnyčios mokymai, tiesiog yra tokia mintis, sako, venkite jo ir jo skelbiamo žinios. Tai va toks, nu, venkit, ką reiškia, venkime, mes visų neišvengsim, bet žinot, su kuo turi reikalą ir kas už to gali stovėti. Šitoje vietoje labai svarbus momentas yra. Reiškia, nereikia žmonių, sudemoninti, kaip čia pavadinta, ne, bet... Dažnai mes užmirštame vieną dalyką, labai svarbu, kad mes savo apsisprendimu, nes koks yra žmogaus pašaukimas. Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą ir panašumą ir dabar mes pakrikštyti, mes esam šventosios dvasios šventovė. Tai yra mes, jeigu teisingai elgiamės, teisingai pasirinkam, mes iš tikrųjų tampam Dievo bendradarbė ir net jo įrankiai. Nes ne mes čia pagrindiniai lošėjai, ne? Bet jeigu mes neteisingai pasirinkam, tai kieno mes įrankiais tampam.
Taip, ir dar ką mes galim pastebėti, kad vat tie, kurie, nu, kaip mes dabar kalbam, yra šėtono įtakoje, jiems labai rūpi, kad daugiau būtų šėtono įtakoje. Tai vat kai kalbam išstovėti tikėjime, tai tu neši ne save, tu neši Dievą. Bet jeigu tu esi šėtono įtakoje, tai tau labai svarbu tarsi pasiteisinti ir pasakyti, kad aš esu kaip visi, o visi būki tokie kaip aš. Tai va, tikinti žmogus ne apie save kalba, jam jis nu, su Dievu, Dieve ir Dievui gyvena, bet... Šėtono gundomas, jis gyvena tik sau, bet jam labai rūpi, kad apie jį ten gerai galvotų, o už jį būtų daug blogesnių. Tai tas noras, jeigu aš darau blogai, tai tas, kuris geria, nori, kad visi gertų. Nu, žodžiu, kaip tu čia negersi, gerk.
Tai va, tai dabar galim šitą išryškinti momentėlį tokį. Jeigu moko klaidingos doktrinos, tai bet, aišku, mes nekalbam apie iš išorės puolančius priešus, bet kalbam tai, kas vyksta, sakysim, bendruomenė ar ten bažnyčiai, tai jau drąsiai galim sakyti, kad štai pasireiškia Jezabelės dvasia. Toliau, sako, Jezabelė nebuvo tik tarnaitė, buvo karalienė, tai aiškia, savotiškai net, o prieškimo knyga kalba kaip apie pranašą, tai ką tai reiškia? Tai tas pomėgis, reiškia, užimti vadovaujančias pareigas, tai yra būti dėmesio centre tiesiog, negalėjimas gyventi be, reiškia, įtakos kitiems šalia esantiems žmonėms. Tai va. Nu, tai tokiu būdu irgi. Ir ypatingai dabar tas gali pasireikšti mūsų visuomenė, kai labai daug žmonių jaučia nesaugumą, nėra tikro autoriteto, tos tikros lyderystės nėra. Yra labai didžiulis pavojus patekti į Jezabelės dvasios veikimą. Nes dabargi labai nepatogu, kažką taip, kabutėsi nepatogu, bet mūsų kultūra tokia. Pasakyti tiesiai labai nepatogu sukritikuoti, pasipriešinti. Tarp kitko labai įdomi, vienas iš Jezabelės brožų yra pasakymas Jezabeliai ne, paprastai sukelia karą. Tai va. Žiūri laiko, ne kažkiek mes šį laiko likom, žiūri, kaip šitas laikas teka. Toliau, klesti Jezabelė ten, kur silpna lyderystė. Turi kokią mintį?
Na, kaip mes suprantam tą lyderystę, nes pati Jezabelė norėjo būti lyderiu. Tai...
Tai būtent. Būtent.
Tai vat, kur nėra to, kuris stovi tikėjime tokio lyderio, taip, tai atsiranda taip. Tada tokių, kur pasiūlys.
Na, ir paskui dar labai įdomus momentas, kurį galėtume išryškinti. Apreiškimo tas antras skyrius 21 eilutė. Žmės ką kaip po, jeigu turi ten po, aškia, kas ten pasakyta?
Tai čia ir sakoma, apie ką kalbėjom, aš jai daviau laiko atsiversti. Bet ji nenori nusigręžti nuo savo ištvirkavimo.
Tai va, tas užkietėjimas, neatgailo iškietėjimas nuo savam teisume ir tam tokiam kelyje, kurį pasirinko iš tikrųjų, tai realiai stapmeldystės kelyje. Įsivaizduojat, kas įdomu? Nors jis dedasi pranašę. Įsivaizduojat, dedasi pranašę, susikvedino net 850 pranašų šitų stapmeldžių šventikų, kaip jos pavadinti, žinionių šamanų vieno žodžio. Bet viskas yra absoliutus melas ir viskas tarnavo šetonui. Tai va. Tai nuo ko mes turim būti išgydyti, jeigu kalbėti apie tą Jezabelės dvasę, nuo šito šetoniško melo, nuo neteisingo, netikro autoriteto iš tikrųjų.
Taip,
kiek laiko, Andriu, liko? Vieną minutę.
Ir aš galvoju, kad jiems būtinai reikia kad juos sektų. Bet jeigu tu tikrai gyveni, kaip Paulius sako, Kristaus dvasia, tai tu esi sekėjęs, tu liūdi į gyvenimą, o ne, tu neieškai pasiekėjų.
Tai va, taip, kad laikas eina į pabaigą, faktiškai baigėsi, kad dėkojam gerbiamai mokslo daktarė Broniai, dėkojam Dievui ir meldžiamės turiu, prašom Dievę, apsaugok mus nuo būtent klastos, kurie piktasis mus neretai apraizgo ir šitokių būdų, ypatingai to manipuliatyvių būdų, kai pasireiškia, kaip ta vadinama Jezabelės dvasia. Bet šventas raškas ką sako? Pažinkite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus. Taigi, te laimnas Dievas mus. Pasilikam, aldo iš tėvynę Lietuvą. Turi žodį?
Su Dievu. Ačiū, kad buvot kartu.
Ačiū.